Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Shayton imonlilarning yuraklaridan qo'lkan. Bu taxt bo'shmi? Kimdir imonlilarni boshqaradimi? Bu joyda katta saboq bor. Taxt bo'sh bo'lmaydi. Yoki xudo taxtda o'tiradi yoki soxta daho uni zabt etadi. Qachonki bir boshqaruvchi qulatilsa, uning joyini boshqasi egallaydi. Taxt hech qachon bo'sh qolmasligi haqiqatdir. Odatda kimdir unda o'tiradi. Ayrim odamlar ularni hech kim boshqarmaydi deb ishonishadi. Bunday odamlar ularning o'zlari va hayotining xo'jayinlari va hali hech kim hech qachon ularni boshqarmagan deb aytishadi. Ular qanchalik xato qilishadi? Ular qanchalik o'zlarini o'zlari aldashadi ya? Bilmaysizlarmi? Siz o'zlaringizni itoatkor qul qilib kimning izmiga topshirgansizlar? U kishining quli bo'lasizlar. Siz yo o'limga olib boruvchi gunohga yoki solihlikka olib boruvchi itoatkorlikka qul bo'lasizlar. Biz qullarmiz va biz xo'jayinga itoat qilamiz. Mabodo siz gunohsiz yashayotganingizni pesh qilarsiz. Balkim siz o'z yuragingizning istagiga itoat qilmasligingizni aytarsiz. Yoki sizning ehtiroslaringiz sizni nazorat qilmasligini pesh qilarsiz. Agar narsalar sizni nazorat qilsa yoki sizning hayotingizda hukmron bo'lsa, demak siz ozodligingiz haqida gapira olmaysiz. Siz o'zingizga o'zingiz xo'jayin bo'la olmaysiz. Siz podshohga egasiz. Siz uni shayton demasligingiz mumkin. Siz bu men deb o'zingizni oqlashingiz mumkin. Lekin bilingki, shayton o'sha mendir. Shayton sizning meningiz orqali sizni boshqarmoqda. Matto bayon etgan xushxabarning 6-bobida sening muqaddas isming ulug'lansin deb aytilgan. Nima uchun Xudo ulug'lansin deb aytilmagan? Insonning ismi uning o'zidan ko'ra ahamiyatliroqmi? Qanday qilib ism muhimroq bo'ladi? Qachon inson qandaydir hujjatga o'z nomining ro'parasiga imzo qo'ysa, bu uning hujjatda yozilgan bilan roziligi haqida dalolat beradi. Lekin u qashshoq odam bo'lsa-yu, ko'p pul to'lashga rozi bo'lsa, u o'zining ismini noto'g'ri ishlatmoqchi deb biz aytamiz. Agar siz biron nimani bajara olmasangiz yoki qila olmasangiz, bu o'z ismingizni obro'sini to'kishdir. Ammo o'ylab ko'ring. Xudo nomining ahamiyati qanday? Koinot xudosi, bilimdon xudo, har yerda hozir xudo. U mislsiz boyliklarga ega va hech nimaga muhtoj emas. Siz qat'iy ishonch hosil etishingiz mumkin. Agar Xudo qayergadir o'zining ismini yozsa, u aytganini qilishga qodirdir va u buni qiladi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.